Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS радио на Македонски.
Лидерот на опозицијата Христијан Митковски вчера од Охрид го повика народот на општо обединување за да се спречи, како што рече, новото предаспо на македонските национални интереси, кое според него го подготвува владата на Димитар Ковачевски во разговорите со Бугарија.
Затоа од овде од Охрид упатувам порака и барам обштествена подршка да не дозволиме владата на Османи и Ковачевски да го направи ова предаспо. Ни треба народ, ни треба масовност да излеземе и да се бориме против се тоа.
Председател на ВМРО ДПМ Митковски предупреди дека тоа што владата одбива консензус со опозицијата е јасен сигнал дека Ковачевски во преговорите на маса ги има ставено и јазикот и историјата.
Јасно им е дека во парламентот немаат 80 пратеника и единственото нешто што ќе им остане на располагање е целокупните барања офатени со декларацијата на бугарскиот парламент да бидат дел од преговарачката рамка. Тоа е она кое што го преговара денеска Ковачевски, ако го подпише и ако го прифати и стане дел од преговарачкиот процес, назад нема. Тогаш, или ќе се бугаризираме и ќе бидеме дел од Европската Унија, или ќе преговараме до бесконечност.
ОСДСМ не се согласуваат со него. Поред нив Христијан Митковски не сака ниту обединување, ниту единство околу ниједно прашање од национален интерес. Неговиот однос по прашањето со Бугарија е лицемерен и воопшто не е искрен. Контраставот на владата е дека таа со цел капацитет работи на решавање на отворените прашања со Бугарија. Кога ќе има решенија, тие ќе бидат презентирани на институциите, рече на прес владиниот портпарол Душко Арцовски.
И не се преговара за јазикот и за идентитетот. Впрочем, тие позиции заеднички ги потврдија сите политички партии во собранието. Граѓаните треба да се убедени дека владата работи на решение кое што ќе биде во интерес на сите. Силно веруваме дека искрениот диалог е најдобриот и најсигурен начин за успех и демонстрација на европски манири во регионот.
А бугарскиот премиер Кирил Петков, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека правата на бугарите во Македонија остануваат приоритет за официјална Софија, иако земјата како приоритет го гледа и членството на Македонија во ЕУ. Петков објасни дека устранувањето на Ковачевски од заедничката фотографија со Блинкен е грешка на неговиот тим за односи со јавност, додавајќи дека нема да дозволи вакви проблеми да ја нарушат позитивната атмосфера која според него владее меѓу двете земји. Договорите со Грција и Бугарија и промената на уставот директно го загрозуваат македонизмот и македонскиот опстанок, порача председателот на МАНУ Љупчо Коцарев на годишното собрание на Академијата. Со нив се оспорува автохтоноста на македонскиот народ и јазик и историја. Македонското малцинство во соседните земји, смета Коцарев. Тој во нив, но и во уставните промени гледа извор на сите проблеми во Македонија, но и опасност за регионална стабилност. Коцарев не гледа корист од евроинтеграцијата, која оди преку ревизија на историјата.
Тоа ќе значи пирова победа. Ќе загубиме се што за нас свето и најмило, нашиот идентитет, култура и јазик, а согледувајќи ја реално политиката на ЕУ спрема балканските држави во однос на проширувањето, многу е поверојатно дека никогаш нема да станеме членка на ЕУ, отколку тоа дека ќе се случи во далечни имена.
И академик Катата Чулавкова со констатација дека државата се раздебитува под маска на интегративните процеси и дека МАНУ треба да биде погласен и единствен во заштитата на македонскиот идентитет.
Македонската нација сами си ја поценивме, затоа денес политички анонимуси коленичат панично пред недостојни инстанции во име на некоја интеграција која може би никогаш нема ни да се случи.
За академик Владо Камбовски, забарањето на Софија сепак се одлучува по Скопје.
Овие прашања околу положбата на етнички заедници, групи и слично, се прашања на секоја одделна држава. Некоја држава може да сугерира било што, но прашањето зависи од нас самите, од наша одлука. Значи, ние имаме механизми за тоа како се поведува иницијатива за промени на уставот. Потреба наша одлука да биде.
Известувачот на Европскиот парламент за напредок на земјава Илхан Чучук го достави нацрт извештај до комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент. Во него тој препорачува брзо отворање на пристапните преговори, оценувајќи дека се исполнети условите и се испорачани одржливи резултати. Во извештајот на Чучук се поздравува постојаниот напредок на Македонија на патот кон членството во ЕУ, а се укажува на потребата да засилат напорите за зајакнување на владењето на правото и независноста на судството, борбата против корупцијата, реформирањето на јавната администрација и слободата на медиумите. Меѓу другото, известувачот го поздравува обновениот диалог меѓу Бугарија и Македонија и ги охрабрува партнерите да го забрзаат ангажманот со добра волја, со цел да се постигне прифатлив компромис. За извештајот ќе се расправа на 28 февруари, а рокот за поднесување амандмани е до 8 март. Ја поддржуваме европската перспектива на Западен Балкан, а непроменето станува и нашиот став за што поскоро спикување на првата меѓувладина конференција на Македонија и Албанија со ЕУ. Повтори портпаролот на Министерството за надворешни работи на Грција, Александрос Папајоану, на редовниот брифинг со новинарите. Тој потсети дека Солунската агенда започна од грчкото председателство со ЕУ од 2003-та, додавајќи дека Грција во континуитет ја поддржува европската перспектива на Западниот Балкан со познатите услови и ништо не е променето во основно прашање. Со 90 гласа за, собранието ги донесе законските измени за зголемување на минималната плата од 15 на 18 000 денари. За повисок минималец гласа и пратениците на власта и пратениците на опозицијата. Сепак народните избраници три дена потрошија во расправа на седница. Љубица Спасова од СДСМ и Тони Јаревски од ВМРО ДПМНЕ од собраницката говорница рекоа:
во ваше време, со вашите 8900 денари, граѓанинот можеше да купи 150 евра. А сега со минималната плата ќе купи 300 евра.
Неколку пати беше кажувано, еве минималната плата по трети пат се покачува. И пазете, покрај три покачувања на минималната плата, се уште просечната плата не може да стигне до оние фамозни психолошки или ветени 500 евра.
Премиерот Димитар Ковачевски отпарил телефонски разговор со неговиот украински колега Денис Шмигар, при што му ја изразил поддршката на Македонија за територијалниот интегритет и суверенитет на Украина, соопшти владината преслужба. Како што се наведува во сообщението, премиерот Ковачевски порача дека Македонија ја осудува одлуката на Руската Федерација за признавање на украинските региони Донецк и Луганск, како само наречени народни републики. Ковачевски на Шмигар му пренел дека Македонија го поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина во меѓународно признати граници и дека како и останатите НАТО сојузници се приклучува кон повикот до Москва на решавање на конфликтот преку мирен и дипломатски пат. Пратеничката Ане Лашковска од ВМРО ДПМНЕ со ново барање јавна расправа за цените на енергенсите.
Бараме во најбрз можен рок да се закаже јавна расправа за енергетско-економската состојба во Македонија и за тоа како да се премости кризата со цената на енергенсите кои влијаат на ликвидноста на компании, а со тоа и на цените на производите кои ги продаваат.
На 84 годишта бодрат почина академик Радован Павловски, поет, есеист и патописет, соопшти Македонската академија на науките и уметностите, во која тој беше редовен член од 2006-та. Не напушти македонскиот принт на метафората, поетот, класик, есеист и патописет, академик Радован Павловски беше амбасадор на македонскиот поетски израз и извонреден визионер. Цели 6 децении од животот Радован Павловски и ги посветува на поезијата. Првите свои песни ги објавува во 1955-та во Млад борец и Млада литература, а тогаш ја напишал и првата стиходбирка Суша, свадби и селитби. Автор е на близу 40 книги поезија, еден од најпреведуваните македонски поети во светот. Добитник е на многу домашни и странски награди. Беше член на македонскиот пен центар и на МАНУ. Во последните 24 часа направени се 3156 тестови, а се регистрирани 674 нови случаи на COVID, од кои повеќе од половината во Скопје. Откупниот број на позитивни регистрирани се 98 реинфекции. Регистрирани се и 978 оздравени пациенти. Вкупната бројка на активни случаи во Македонија изнесува 5499 лица.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Стисна. Кликнете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.